esan bezala pasako gara asteroko kolaborazio atalek izera, eta bueno, ekonomia zarituko gara, Kai Senterreko Adrian Zelaiarekin, kaixo Adrian.
Epa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz zaude?
Ba, ondo, ondo, berri ondirik ez, zuek zer moduz?
Ondo, ondo ere ez. Hiru gai izango ditugu gaurko atalean, produktibitatea eta lan intelektualarekin hasiko gara ez?
Baino gehiagotan hitz egin dugu ba, produktibitatearen paradoxa deralakoari buruz. Hau da, nola, azken neoliberalismoaren garaian, azken berrogeta mar urtetan, hainbat aurrerapen teknologiko gertatu da. Eta hori ez dela igerri edo ez da gauzatu ba, produktibitatearen bilakaera. Eta horren atzean hainbeste teoria ekonomikoak egon dire, ba, azaldu nahian benetan zer gertatu dan neoliberalismoan kontra esan hori argitzako edo. Bueno, ba, interpretazio horien artean oso interesgarria da, lan intelektualaren pisua azpimarratzen duena. Hau da, badakigu bueno, kapitalismo industrialen zehar hainbat urtetan lan esku edo lan manuala izan dela, eskulana izan dela funtsezkoa industrian batez ere, bueno, nekazaritzan lehenago, industrian geroseago. Eta azken hamarkada horietan, pues, lan intelektuala alde batetik zerbitzuen garapenarekin, aurrerapen teknikoen ondorioz, ordenagailuak, internet eta bar, bueno, lan intelektuala gerotak garrantzia handiagoa hartu dago. Eta bueno, hainbeste iritziaren ustez, lan intelektualaren garrantzia egon leike neurri batean produktibitate o produktibitatearen zifra gainbera horren atzean. Eta hori zergatik, bueno, bat ez be, aipatzen da lan intelektuala no, diskipinatzea asko zailagoa darako. Claro, zer gertatzen zen, enpresetan, ordura arte edo, kapitalismoan jatorrian, hori garren mendean zehar, eta askoz errazagoa zen lanaren produktibitatea, nolabait disziplinatzea, batez be, denboraren neurketaren arabera. Lanarekin, zortzi orduko lanarekin, oso gauza jakin esan zer lortzen ari ginen, eta zer produktibitateak lortzen zen enpresa bakoitzean, eta langileek denbora gehiago, minutu batzuk gehiago lan egin ezkero, produktibitateak handiagoa lortzen zen langileko eta bar. Eta orduan, oso harreman zuzena zegoen, lan denpora eta langileen produktibitatearen artean. Claro, lan intelektualarekin gauzak ez dira horrela. Posible da, teorian, langileak denpora gehiago egotea lantokian, euren lan postuan, eta praktikan lan gutxiago egotea. Eta alderantziz. Orduan, konturatzen gara hori azten da oso laizter bihurtzen arazo struktural bat enpresa askotan, eta enpresa handietan batez be, aurreko mendeko irurogeta barretan. Eta horrekin notuta, azten dira sortzen gero bueno, oso zabalduak izan diren hainbat kultura enpresarial berriak. Lehenago taylorismo edo fordismoaren ostean, ikusten da hori ez dela nahiz teknika horiek ez direla nahiko enpresen produktibitatea eta rentagorretasuna sustatzeko. Eta azten dira sortzen beste motako teknikak, kalitate zirkuloak, kalitate osoa geroseago, kalitatearen inguruko hainbat kultura enpresarialak, gero baloreen araberako gestiñoa, hainbat etengabeko modak, izan lehik ez edo, enpresa kultura diferenteak, urteetan zehar normalean beti kokatzen direna gutxu berbera esparro horretan. Hau da, zer egin nahiken, langileak motivatzeko edo ziurtatzeko langileak esfortzua edo alegin handiagoak egiten bezala, ba gauzak ondo egiteko edo esfortzu handiago egiteko, ez da? Langile batez ere langile intelektualak, ze langile manualak esku langileekin asko zarrazago zan. Denpora neurtuta, ba oso erraza zan, ba neurtzea bakoitzaren produktibitatea. Claro, ba orduan langile intelektualekin pues hasten da diraz, hori kalitate zirkuloak, kalitatea neurtzeko tresna berriak, baloren araberako motivazioak, hainbeste teoriak ba, sortzen dire hain zuzen horrezatik. Konturatzen gara, ba, bata bestearen atzean, arazoie jarraitzen da dela enpresa gehienetan. Eta ekonomista asko edo batzuren ustez, hori ego izanik gako bat, bueno, beste saio batzuetan beste arazo batzuk aipatu ditugu, baina hori izanik faktore oso importante bat azaltzeko zergatik ba, aurrerapen teknologikoa ba, garrantzitsua izan da. Azken berrogeita marutetan neoliberalismoan zehar produktibitatea ez da ondik. Oda, enpresek ez dabe lortu nolabait lan intelektuala ba, lehen bezain erraz ba, disiplinatzen. Mm. Bueno, hori izan bat ez be ba, gaur azaldu nahi demana. Horren ingurra.
Eta kasu honetan, portzentaje hitz egiten jarraituko dugu kasu honetan, ez?
Bai, bai, bai. Espainiaren ekonomiaren bilakaeraren inguruan, bai. Horiek dira, Espainiaren ekonomiaren aurtengo aurrekuspenei begira, ba, ja, gobernuak egin dauen aldaketa bat. Ba, urtearen hasieran aurrekusita zegoen 1,7 aurtengo hazkundea izatia, eta kritikazko jaso ditu gobernuak 1,7 hori ez aldatzeagatik orain arte, ez? Bueno, eta aldatu egin da orain 1,7-tik 4,3-ra, aurtengo hazkunde aurreikuspena. Kontutan hartu behar dugu zelako zailtasun ekonomikoak dagozen gure inguruan, eta ala ere, bueno, 4,3 ba hazkunde importantea da. Baina hori zergatik hori beti kokatu behar dugu oso kontestu berezian, hau da, COVID delako pandemiaren osteko testu inguru horretan, hau da, ekonomia artifizialki beruntza juntzan, artifizialki geratu zan, ba, ekonomia beruntza juntzan, eta bakarrik murrizketan, desagertu eta gero, ba, genitien, ba, automatikoki ekonomia berriro berpiztu behar zan, hori gertatu da, danuek uste zuten baino astiruago, baina junda gertatzen, eta 1,7, eta orain, 4,3 horren oinarria horretan dago. Hau da, alde batetik ekonomia oroar moteltzen ari da, baina badago nolabait reflujo bat, eta hau da, berpiste automatiko bat COVID-en ostean dara. Eta horregatik, naiz eta aurrekuspenak jaitsi, ondino aurrekuspen onak dira relatibo. Kontutan hartu behar dugu, bebai, aditu askoren ustez, ba, jaitsiera hau lehenengoa baino ez da izango. Eta ekonomiaren referente guztiak apurka-apurka beruntza doia zela Espainian, Europan eta mendebalde osoan, eta beraz ziur aski ba, 4,3 tamales ez dala izango lehenengoa aldaketa baizik eta beste moldaketak egin beharko dira oso laizten, hemendik pila beteraiko al, berriro 4,3 hori berriro jaizten. Baina, bueno, momentuz hori da Espainiako gobernuak egiten duen aurkezpena. Barkatu aurreikuspena.
Aurreikuspena. Azkeneko kontua izango zen, Adrian, hori euskal lidergoaren galera.
Bai, batez be bozento taldeko edabidetan asko zabaldu zan oin egun batzuk zedarriak, ba, kolektibo edo taldearen adierazpen batzuk, nolabait euskal ekonomiaren bilakaera kritikatzen, eta orain berriro ba, azaldu da albiste bardintzua, nolabait esaten zedarriak taldeak ba, moldatu barik, nolabait azpimarratu eta berriztu indaguela nolabait baiestapen horiek. Hau da, euskal ekonomiak nolabait liderkoa galdu edo galtzen ari dala Espainia mailan, ez. Bueno, politikoki oso gai gatazkatxo izan da, horiek esparru gutxitan kritikoak diren esparruetan zabaldu dalako, hau da, arlo empresarial, politiko, funtzionarial, ezagunak diren personak osatzen da beden talde hori, eta, bueno, nolabait, jarrera hori hartzea arlo politikoan oso txarto hartu da, dirudienez, baina, bueno, prinsipioz hori ondo interpretatzea komeni dela. Ustot, alde batetik, egiaztatze hori, lidergoaren edo dinamismo galtze horren egiaztatzea, bueno, gauza oso logikoa dela, jungarelako nolabait pisua galtzen, ez, Europarekiko nolako egiteko referentzian etengabe azken hamar urtetan gutxi gara bera, hamar bost urtetan, 2008-tik aurrera gutxi gara bera, baina alde batetik, bueno, zer esan behar da, bueno, oso erraza dela hori neurri batean esatea orain ja datuak mai gainean daudenean, baina hori lehenago esan behar zela. Hau da, ja horren atzean egon diren neurri politikak edo jarrera politikoak gauzatzen ibili direnean. Batez be, behin eta berriz esan dugun moduan, 2008an hain zuzen, gure politika ekonomikoa goiti beraldatu zen, eta politika industrialista batetik pasatu ginen politika neoliberal batera. Oso modu bizkorrean, eta politika neoliberala ulertuta hemen ulertzen dugun moduan. Hemen ematen du neoliberalismoa dela, arlo politikoan, ekonomian SBS egitea, eta lidergoa enpresa hundien eskuetan. Eta, klaro, horren ondorioz, jaitsi da inbertsio produktibo, jaitsi da inbertsio teknologikoa, enpresa, referentiak diren enpresak bata bestearen atzetik kanpoko inbertsoren esku geratu dire, eta hemen ez da ezak gertatu. Baina egia dabe bai, zedarriaken txosten horretan badago zala, konzeptu asko ez dakit zen punturaino baliogarriak diren. Konzeptu kritika horren barne. Adibidez, esatea Euskal Herriak pisua galdu duela proporzionalki Espainia mailan, hori berez horrela esan da, ez dakit zen punturaino da importantia. Hora, biztanle kopuruak proporzionalki pisua galtzen duen arabera, logikoa dabe, bai, ekonomia pisua galtzea. Hori berez ez da zergatik importanti izan behar, beti ere maia per capita ez bada jaizten. Eta hori da baloratu behar dana. Eta ez, claro, bestea ez gabiltz neurtzen benetan gestio ekonomikoa, baiz eta biztan legoaren bilakaera. Eta hori beste kontu bada oso diferentea. Nik uste dut arrazoi baten gatik edo besten gatik oso kolektibo edo taldeo horren atzean dokumentu pisutxu eta oso kritikoa egiteko asmoa egon dala. Esan dugu moduan gauza batzuk oso nabariak dire, eta beste gauza batzuk nabariak izan da ez dira aipatzen, baina aipatzen diren konzeptu batzuk, bueno, kuantitatiboki, deigarriak izan daitezke, baina ezer gutxi esaten daren benetan gure ekonomiaren bilakaerari buruz.
Esan duzun bezala, oso importante da zeri jartzen diogun egunekoa edo zer izaten dugun kontuan kasuanetan, ez?
Bai.
Ba, ez dakite, Adrian, honekin amaitzeko zeozer gehiago komentatu nahi duzun edo hemen
duzun? Bueno, prinsipioz beste gai pare bat komentatu dugu, nahi baduzu komentatu dugu, alde batetik askotan aipatzen ari da, askenotan urrea, inbertsiorako alternatibak izan, inpurtu nahi dan baliogarriala ez, edo Errusiako gasarekin Europa mailan gertatzen ari dana. Bueno, zuk ikusi denbora badaukogu, nahi baduzu komentatu dugu.
Bai, bost minututan komentatu baiteke, bai.
Bale. Bueno, a ber, urrea, segerotan gehiago hitz egiten ari da horretaz, ez da? A ber, urreak inbertsio moduan dekon abantaila da urreak ezin dala fabrikatu, ez? Eta beraz, ez da gertatzen gure diruarekin banko zentralek egiten dabela nahi dabena, eta beraz, beti dago arriskuan nolabait etengabeko balio galtzen dinamika baten sartzeko. Orduan, balizko kontestu inflazionario baten aurrean gure inbertsioak edo gure aurrezkiak ondo kokatzeko, ba, inbertsore asko gomendatzen dabe, ba, inbertsioaren parte bat, edo aurrezkien parte bat, edo gure fondzen diruaren parte bat, urrean gordetzea. Kontutu hartu behar da, urrean gordetzea ez dala berez inbertitzea. Zerau, urreak da gordailu bat, da diruak gordetzeko, edo balioa gordetzeko modu bat, baina urrak ez dago aberastasuna sortzen. Ez da, dirua bezala. Ez? Nik eurotan gordetzen badu dirua, hori ez da inbertitzea, hori da gordetzea. Pues urrearekin gauza bera gertatzen da, da dirua gordetzea. Beraz, principios espekulazioetik aparte, hortik ez dugu espero behar repelusera rentabilitate handiak, espekulazioetik ez bada, baina bai behintzat ez egon kortasuna. Hau da, balizko inflazio haundi bat, prozeso, inflazio prozeso gogor baten aurrean, nolabait gure aurrezki edo gure inbertsioen balioa nolabait defenditzeko. Zenbat, pues, bueno, hor kriterio oso ezberdinak da. Hor inbertsore batzuk esaten zuten bakoitzaren funtzen euneko bost, esaten zuten batzuk euneko hamar, beti urrean egon beharko litzake gordeta, ez da. Baina beste batzuk kritikatu dabe kriterio hori, ze claro, kontestu bakoitza diferentea da. Orduan kontestu batzuetan arrisko handiagoak dago, beste batzuetan gutxiago eta horren gehienetan esaten da, gero ta arrisku gehiago egon ezkero, ba gero ta urre gehiago eduki beharko genduke gure funtzen artean, ez da. Edo gure aurrezkien artean. Kontu zibili behar da horre bai urrean inbertitzeko orduan oso diferentia da urre fizikoan inbertitzea edo norabait urrearekin lotutako bonoak eta bar. Claro, bono horiek bebai ba, beste motako arrisku finanzieroak euki daitezke. Diferentia da urre fizikoa. Eta urre fizikoak betiko urre fisikoarekin betiko galdera da, bueno, baina hori erosi eskero, nun erosten da, erosi aldeke bitzi dendetan, joierietan, alde batetik, edo internet bidez, ba, kontu zibili, ba, oso ezagunak diren enpresa batzu dagoz, eta ondo harakatuta, pues, enpresa hoien bitartez, bebai hori erostea aukera interesgarri izan daik. Eta gero horre fiziko erosezkero nun gordo. Ba, kopuru txikiak badire, pues etxean. Kopuru txikiak badire eta kopuru handiagoak badire, ba, normalean inbertsoreek eta egiten dabena da, ba, bankuetan kutxak alkilatzea. Ez? Ba, kutxa fizikoak alkilatzen dira, alokaitzen dira bankuetan, pues, joiak bitziak eta pues, aurre edo gordetzeko eta horrelako kutxa bat alokaitu eta bertan urrea gorde. Hori ohiko prozedura da. Baina, bueno, hori dana segun bakoitzaren aurrezki bakoitzaren baliabideen arabera neurtu behar da. Oraingo kontestuan inflazioari aurre egiteko arrisku oso diferenteak dagoz, inflazio alde batetik, balizko recesioa, ez dakigu interestazekin zer gertatu gan, orduan, ia inbertsio guztietan dagoz arriskuak, batzuk dispersatzen ari dire, higi ezinen bitartez, etxe bizitza bat erosten, beste, bueno, segun batzuk, bakoitzaren ondarea, bakoitzaren gaitasun edo balebideen arbera kriterioien modu ezberdinan erabiltzen dire. Baina, bueno, interesgarria da kontuan hartzea bebai oso posible dala, baina nahiz eta aurrezki gutxi euki, baina inbertsio txikiak egitea bebai urrean. Oso baina posible da, eta, bueno, azkenian da beste alternatiba da, epe luzera, eta batez behar krisi aldietan, eta balioa nolabait babesteko oso inbertsio alternatiboa da.
Ba, eskerrik asko beti bezala, Adrian, zure ekarpenen gatik, eta datorren astean zurekin berriro egongo gara.
Oso ondo, Leo, ba, datorren astean arte.
Eskerrik asko.
Bale, ba.
Gero arte.
Bale, ba.